habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 14 sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aan lala yeelanay. mid ka mid ah ehelada dad rayid ah oo la sheegay inay 6 bishan ku dhinteen howlgalada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobollada dhexe.
adduunka waxaa ka codsanaya yani maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkaygu wuu aday, dadkaygu wixii kalena way yaqaaniin, adduunkuna wuxuu yaqaanaa wuu arkaaya. waxaan rabaa dadkaygii wixii noolna in la siiyo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a-ga oo toddobaadkan aan ku eegayno duqeymaha dhinaca cirka iyo weliba doorka ay ku leeyihiin dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab.
diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen, intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalkooda ka saareen 2 howlwadeen oo ka tirsanaa safaaradda Mareykanka, iyagoo ku eedeeyay inay gacansaar la lahaayeen qof u dhashay dalka ruushka oo hore loogu eedeeyey basaasnimo. war ay safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay danjire Lane Tracy oo ah safiirka Mareykanka, isla markaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasi oo lagu magacaabo Jeff Sessions iyo weliba David Bernstein ay sameeyeen tallaabooyin sharci darro ah kadib markii ay wada shaqayn la sameeyeen muwaadin ruushka u dhashay oo lagu magacaabo Robert Shanoy, isla markaana ay tahay inay dalka ruushka kaga baxaan muddo 5 maalmood gudahooda. Shanoy waa xubinta basaasnimada lagu eedeeyey ayaa shaqaale maxalliya ka ahaa qunsuliyaddii Mareykanku ku lahaa magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Felistok, iyadoo uu halkaasi ka howlgalayay in ka badan 25 sano kahor intaanu ruushku sannadkii 2021 amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka howlgalaya safaaradda Mareykanka. kooxaha wada baaritaanka iyo weliba samatabixinta ayaa maanta howlgal ka wada bariga dalka Liibiya, halkaasoo fatahada ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof oo kumanaan kalena ilaa iyo haatan meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la laayahay. tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn kadib fatahadaasi oo dhacday maalintii axaddii. hase yeeshee wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay Cismaan Cabdijaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qeybta bari ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in meydka 3,000 oo qof la aasay, 2,000 oo kalena haatan hawshooda lagu jiro. cabdiraxmaan alqaysi oo ah duqa magaalada Derna ayaa isaguna telefishanka Alcarabiya u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 20,000 oo qof. magaalada Derna ayaa ahayd meeshii ugu darnayd ee fatahaddu ay ka dhacday kadib roob xooggan oo halkaasi ka da-ay, kaasoo keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii, kadibna ay meelo badan dhooba aasto, sidoo kalena dad tiro badan ay biyo u qaadaan isla markaana ay bidweynta ku daraan. ugu dambeyntiina, Kuuriyada Koonfureed ayaa cabirtay sida ay uga xun tahay in Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi ay wada hadleen islamarkaana ay ka wada xaajoodeen iskaashi militari oo ay yeeshaan. kadib markii hoggaamiyasha labada dhinac ay kulan yeesheen waxaan ayaa Kuuriyada Koonfureed ay si dhow ula socotay suurtagalnimada Carbis military oo ay si wada jir u sameeyaan Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynahooda Yoon Suk Yeol oo ku soo qaadan doono khudbadda uu ka jeedin doono toddobaadka soo socda golaha loo dhan yahay qaramada midoobay inuu ku adkeeyo khudbaddaasi sida ay waxu yihiin iskaashiga military ee dhexmaray Kuuriyada Waqooyi iyo waliba Ruushka. Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaysaa inay la kulanto diblomaasiyiinta Ruushka maalmo kadib ama ay lahdo maalin kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada hadalla ku yeesheen goobta ugu casrisan ee gantaalaha laga ganay ee ku taala dalka Ruushka ee lagu magacaabo Vostochi ee Kosmodrom. Putin ayaa sidoo oo kale ka aqbalay casuumada uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi fidiyey taasoo ah inuu booqasho ku yimaado dalkaasi sida ay warbaahinta dowladda ay maamusho ay ku warantay amaba ay tabisay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. waa gaagdhegeystayaal, mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiima fiid wacana wanaagsan warar soomaalida ku saabsan oo aynoo soo socdaane. hase yeeshee aynu ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay ama aanilaada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa bilowday qorshe lagu caawinayo ugu yaraana 10 million oo beeraley xoolo dhaqato iyo weliba kalluumaysato isugu jira oo ku sugan dalka Suudaan. qorshahan ayaa looga dan leeyahay in wax lagaga qabto cunto yaraanta dalkaasi ka jirta oo ay uga sii dartay colaadda hubaysan ee 5 bilood ee u dambeysay halkaasi ka taagnayd. wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintana soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saare Ciidla Nuur.
barnaamijkan oo muddo 12 bilood ay u qorshaysay inuu socdo hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa ujeedadiisu tahay in la horumariyo habnololeedka beeraleyda, xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatada dadka Suudaan ee uu saameeyey dagaalka socda. hay-adda FAO waxay sidoo kale bilowday qaybinta abuurka ama siidhka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka cuntada iyada oo rajo laga qabo in cunto ku filan loo helo 13 ilaa 19 million oo qof. Cabdulxakiim Alweer waa wakiilka hay-adda FAO u qaabilsan Waqooyiga Afrika, waxaana uu sheegay in qorshaha wax ka qabashada cunto yaraanta ah ee degdega ah loogu talagalay in lagula dagaalamo gaajada iyo faqriga Suudaan.
The ELRP aims to mitigate the impact of the recent conflict on vulnerable people, address their immediate needs, and enhance their ability to recover and strengthen their resilience.
inaan yareyno saameynta dagaaladan ay ku yeesheen dadka nugul ama danyarta ah iyo wax ka qabashada baahiyaha degdega ah si ay kor ugu qaadaan awoodda ay kaga soo kabanayaan xaaladan. beeraha ayaa weli ah halbowlaha nolosha ee dadka reer Suudaan.
waxaa bishii April dalka Suudaan ka bilaabmay dagaal awood la isku muquuninayo oo u dhexeeya ciidamada qalabka side ee Suudaan iyo ciidamada kale ee hubaysan ee loo yaqaano taageerada degdega ah. colaadan ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena ay ku barakaceen, waxaana sababtay malaayiin qof oo kale inay magangelyo u raadsadaan oo ay u qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan iyagoo raadinaya cunto, dawo iyo hooy ay ku noolaadaan. barnaamijkan hay-adda FAO ee lagu taageerayo xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo kalluumaysatada ayaa loogu talagalay 17 gobol oo ka mid ah dalka Suudaan. maxamed cabdiraxmaan oo ka mida beeraleyda gobolka Upper Nile ee dalka Suudaan ayaa rajo weyn ka muujiyey kaalmadan.
waxay ila tahay in arrintan ay annaga iyo dadka kaleba naga caawinayso inaan ku dhiiranno oo aan raadsanno caawinaad noocaas ah oo aan is-abaabulno. laakiin xaaladdu waa mid taabanaysa dadka reer Suudaan, waxayna u baahan yihiin caawinaadda beesha caalamka sababtoo ah waxay u baahan yihiin gargaar ballaaran dadkan oo dowladoodii ayay waayeen.
hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inta dalka Suudaan lagu jiro xilliga jiilaalka oo ah inta u dhexaysa bilaha Noofambar ilaa May, beeraleyda ku tiirsan roobka ay soo wajahayso cunto yaraan. xoolo dhaqatadana ay soo wajahayso biyo yaraan iyo daaq la'aan taas oo horseedaysa halis ku timaada nolosha xoolaha iyo dadka ku tiirsanba in ka badan 20 milyan oo qof oo suudaani ah ayay cunto yaraan haysata iyadoo 6 milyan oo dadkaasi ka mid yahay la in daran yihiin gaajo aad u daran oo u baahan gargaar degdeg ah in la gaaro Cabdiraxmaan ayaa sheegay in beeraleyda Suudaan ay u baahan yihiin wax ka badan iniinyaha abuurka ama basiirka si ay cunto ku filan u soo saaraan balse agaasimaha hay'adda FAO ee Waqooyiga Afrika ayaa sheegay
FAO does not supply food directly to individuals but supplies seeds and agriculture inputs to farmers who are actually food producers to thousands of people.
FAO si toos ah cunto uma siiso shakhsiyaadka balse waxay siisaa abuurka iyo agabka beeraha marka kadib ay beeraleyda cunto u soo saaraan kumanaan qof oo kale
mas'uuliyiinta FAO waxay intaas ku dareen in hadii la gaaro qiyaastii 1 milyan iyo bad beeraleyda Suudaana oo ku nool 14 gobol ee ka mid ah 17 gobol ee Hiigsigu yahay ay si dhaba u buuxin doonto qayb weyn oo ka mid ah baahiyaha bulshada haysta ee dhinaca cunto yaraanta Hay'adda beeraha ayaa sheegtay in ay u baahan tahay 323 milyan oo dollar si loo gaaro yoolka ay xisaneyso iyadoo la filayo in barnaamijkani uu soo idlaado bisha August ee sanadka 2024ka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyay Maxamed Yuusuf. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya 6 bishaan lagu dilay 3 ka tirsan hoggaamiyaha Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in nasiib darro howlgalkaasi ay ka dhalatay in ay dhintaan isla markaasina ay dhaawacmaan dad rayid ah. Mareykanku waxa kale uu beeniyay sheegashada Al-Shabaab ee ah in ciidamada Mareykanka ay ku lug lahaayeen dhibaatadaasi shacabka soo gaadhay. Balse ay ka jawaabeen codsi uga yimi dowladda federaalka oo ku aadanah sidii dadkaasi rayidka loo soo daadgurayn lahaa. Goor dambena Afrikoma waxay sheegtay ama ay u sheegtay V O A in goobta howlgalku ay ku dhinteen qof dumar iyo weliba 3 caruur ah. Waxaanay sheegeen in daadgureyntaasi carlaba inay soo daadgureeyeen 2 caruur ah oo haatana midkoodu nool yahay. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Maxamuud Shuke oo sheegay inuu awoow yahay caruurta ama caruur ku dhimatay weerarka isla markaana xaaskiisa oo ayay u ahayd caruurtaasi iyaduna ay ku dhimatay. Waxaanay ugu horreyn weydiisay magaciisa.
Xagee joogtaa hadda?
Waxaan joogaa gobolka Sadexda Guud la yiraahdo meel ka tirsan aan joogaa oo degmooyinka aan Maalgarad ay arrintu.
Marka waxaa ii sheegtaa maxaa dhacay reerkaagu xagee joogeen marka ay duqayntu dhacaysay? Aad uguma joogtay meesha ma ka dhaway markaas?
Walaalay, anigu halkan meesha mana feeray ka badan baa meesha ii deganaay. Meesha qoyskamida ayaa hooyadii ahayd, hooyadii ilmaha ii dhashay waaye. Anigu qaar ka habeenkaas meesha sii fogalahayn, walaan u beerayna adigu hal kilomitir iyo bar meelaha ku jirtaan jooga xaafada.
Marka meequu qoyska uu ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu waxaan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadibna way isla dhisheen. Sababta ilmaha dhashana waxay jirtay iyadoo ciddii ay ka dhalatay oo jirtay wiilkaadiyo ku maqnaay anaguna habeenkaas meesha sii fuga lahayn. Adigu habeenkii fiidkii hore intay heela isfuucannay warba soo aroorteen waa fiicannay haye waa fiicannay imid idil aanay ila joogaan oo wiilkii kama diira hadda xoolo wiilkii baadiyo kula kama diira xitaa xaggeeday arag iyo waxuu watay waxtaasa wax dan way ka adag waayeen sidaas calaa amnigeed qofsiibadaasa isaga hagsatay annagu meel nala kaga yimidna ma naqaan adigu abaarsaad wax markii aan وحالي إلى على أمليات ماشية ضد يجب في بيتي إلكا يتبقى الماء فلن تورك عليهم معاني وحكا لأي سكننا علينا أظن من الناشي ويشي فتو عرور حاو
مركع ساعة
أظن من المنغان بيارة بيبي فأطور سيدنا وأطور أرغم من وح أن توصلنا يوحنا لفتل يوحنا في المجرنا أنه معرف في طوره المأهين لما الشقائلنا تورد لهذا اسمعنا أنا وهذا طورنا لأي سنتمان
ما يقف عن أي شكل ما تمرك
هو يلي أنا العلماء عليك شيء يأثر ويل وأثر كميل وأري سوحب رأي يمين ويل أو أعمل أو قلي يدبر يهو يلي أنا العلماء عليك شيء يحرى التفوت كل يدينا ميت يدواء ويل والله قطع كل ناشي يلي الآن كافي كلي وحنا الناشي لغم صارم قلنا ميت يدي بل أو تسبيا ما أفعل
marka saaku xaqiijisan inay dhinteen hadii aadan meedki arag
okay anaga mustiqada saanagu dhacay waxaan laayeen sayaaradii ayaan baabuurna waayay kala raacsan imaan madan
marka saaku ogaatay inay dhinteen meedkoodi miyad aragtay
kulliya sayaaraduna meesha waa rumsheysay sab mar wax la socdo yani anagu aan ka war dabano ciidada ka taqaa waxaan qaaday
مرك أحمد أن رالو ساكو حقي جسان ما يساكو حقي جسان دتك كامقن إني بنتين لحظة قف محاكو حقي جادي
ماش الليل ملاسي أنا اللي قلت بدوية أقل صومالي صور الجيران أقل صومالي اللي جرا أقل صومالي جواب جسي أيضا نقلب واحد جسي أهايين فان سياسي اللواجي اللي جعل ورد عمالي الضعالة جيلي ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون
هناك افضل
من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون فقط أريا أحرسناي أليس إلى أطفال في صلت الناس ماشي وقت مصحي وقد ما أرقايا بنا
مركا ماشي لدقية أن حقا القرس وجرتها
القرس هذا هو أبا وحي وجرتها هذا هو شني 8 كيلومتر إلى لما 8 كيلومتر وحي وجرتها فوفر كتا عربتها فوفر كتا
مركا ماشي ما وحا جوغي أن الشباب ميا ماشي كدوا متقالا كدعي محيطة صوت ماشي لدقية
والله يا بعمر وح كده وياي أنا جم من قام كم ورقة منه طب يعني ما عرفت يد ودنك وهل ورقة معه ملك سوى ورقة معه ودنك لمن كاتب كتب لي شيء مركي موجود بعدي
مرك عديك هذا محاربتا عدالتا محاربتا إن لجوس ما دولة سوى حيرة ما كل صوص ما يس هي ما متقلم
مية 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 وح دولة حرير عنيا ودك سلطين كأعالي ومارس يدي عني المعيدة شيء كده مخي والمهي يسد المكان وحرير وإخلافة الصميان يوحو عسارة وإخلافة الصميان مثلا أنه دك ويت المكان ويت المكان إلهي هون حريصه إن الله وإن إلهي راجعون أكيد سوحا فأو الصنية يعني مارس يوحي وحكا صوتا أنا يبكي يقول علي يبكي يحيط لنا ويش يقامين الدين تنوعه يقامناه وأركايا وعرّى يبكي يحيط النار إلا يسيء يحيط بالكلام من الجهد عن كهلا
كاسنا وحوها أحمد محمود الشوك وشيغي إنو أووويهي عرور كل مطيوير لقد إليه صدح كتر سلف قامي أشعال الشباب والحدي بشكة دعاية قبل هذا الهي دقيسي الوحن نغا حسوسينا إن أن لحيدي نايدين عد دولد سراكيشي آن الله هذا لنا أي كسو قابس دين إن أي سعوط باريس لحيدي رد عددا إسلامركان أي واركسو ساري دونان حتنا كسر دوازة برامجكي بندقة في وي وي نو هايسو فلسطين أحمد إيمان
waana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa duqeymaha dhinaca cirka ah iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalada hadda ka socda Soomaaliya iyo khasaaraha ay mararka qaar raidka u geysan karaan. Mareykanka iyo wadamada Turkiga ka mid ah ayaa ka kaalmeeya dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Duqeymaha dhinaca cirka ayaa 15 sano ee la soo dhaafay waxay Mareykanka la beegsanayeen hoggaanka iyo xubnaha ugu sarreeya ururka Al-Shabaab. Xubnihii ugu caansanaa ee duqeymahaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Waxaa sidoo kale lagu dilay Aadan Xaashi Ciiro oo ahaa taliye sare oo Al-Shabaab ah. Tan iyo waagaasina waxaa dhacayay weeraro hadba xubno ka tirsan ururka lala beegsanayay. Sidoo kale, duqeymahani waxay hadda gacan ka geysanayaan dagaalka ka socda deegaanada Galguduud iyo Hirshabeelle. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay kaalmada dhinaca weerarada cirka ah ay hesho dowladda federaalka u leedahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa su'aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee amniga ee Soomaaliya haddana ah la taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha la dagaalanka iyo ka hortagga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Taageerada saaxiibada Soomaaliya ee dhanka hawada waxay ku leeyihiin saameyn aad u ballaaran. Marka aad fiiriso kooxaha xisbiyada dagaalada ay galaan, waa nooc ay ugu nacab yihiin dagaalka hawada ee dowladda Soomaaliya ka kaalmeeya saaxiibada Soomaaliya. Kastoo kale marka aad fiiriso waxaa dhacday, waxaan xogaan wada nahay madax fara badan oo soo martay hoggaanka sare ee kooxaha waxaa lagu taarget gareeyay ama lagu dilay duqeymo cirka ah oo ay fuliyeen iskaashadeen saaxiibada Soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee Soomaaliya. Waxaa kaloon xogaan wada nahay kooxaha argagixisadu kolka ay duulaan qorshaysan ama howlgal qorshaysan ay ciidamada amniga Soomaaliya ay fulinayaan si muuqata uma hor istaagaan oo dagaal weji ka weji lama galaan. Sababaha ay nula gelin waxay aaminsan yihiin mar walba inay ciidamadu helayaan ama ay xaqiijisaan taageero hawada ah. Marka mar walba waxay baqdeen aad u fara badan ay ka qabaan, ay ka baqaan ama ay nabab yihiin inay ma garanaysa ay wajahaan ayay ka mid tahay. Sidoo kale waxaynan dareeraan dadka deegaanka oo kaalmaysanaya ciidamada dowladda. Marka waxa ay ugu nacab yihiin ama ay ugu jilcsan yihiin inay la dirgaan ama iska caabiyaan oo ama aynan kari karin ba ay ka mid yihiin ama ku yihiin kaalmada ama howlgallada cirka ah.
Adeegsiga awoodda dhinaca weerarada cirka ah ayaa ah mid aysan Al-Shabaab u baa dhigi karin, mararka qaarna ciriiri gelisay isku socodkooda magaalooyinka. Sidoo kale waxay awood u siisaa ciidamada dowladda inay helaan xogaha sirdoonka ee weerarada ku soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadda ku sugan magaalada Xaradheere ayaa V O E da u sheegay sida ay dowladdiisu kaalmadaasi ay muhiimka ugu tahay xilligan.
Waa mahadsantahay Falastiin. Waxa weeye dagaalka horta Al-Shabaab waxa weeye niman argagixisa oo dhul ballaaran Soomaaliya ka haystay muddo dheer, waxayna isugu jiraan, waxayna joogaan goobo istraatiijiga oo ay kasoo abaabulaan weerarada oo aan awood loo lahayn in la gaaro, iyo meelo maaragtay logisticadooda iyo ciidamadooda ay xarooyin ay ku tababaraan oo gucda ku taala, iyo meelo afaafaha oo ciidamada dowladda ay kula birbiryaan iyo dadka deegaanka. Marka diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xarooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin. Marka muhiimad ballaaran ayay u leeyihiin, waxaana ilaa iyo 2000 iyo inta argagixisadan ay jirtay ayaa maarata madaxdoodii intii ugu badnayd ay ku baabi'een, oo gaar ahaan deerada Mareykanku ay baabi'een. Haddana dee waa ka sii cuslaatay oo nimanka iyagaa weeraro culculus ku soo qaadayay baysaska ciidamada iyo meelaha dowladda joogaan. Marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay kow, awoodooda madaxdooda horta inaysan access iyo awood u yeelan ay kula hadlaan, ay ku dhaqaaqaan si xorriyada oo madaxda la taagan gareeyo halkaasna lagu dilo. Waxay kaloo awoodda ay leeyihiin waxay tahay in la wiiqo awoodda isku soo baxooda iyo is-aruurintooda inay is aruursadaan oo isku diyaariyaan ama weerar inay aadaan ama tababar inay galaan. Waxaa kaloo dee awoodaha ugu weyn ay tahay in meelaha qarxyada ay ku kaydiyaan oo qarxyada ugu badan ay ka soo abaabulaan oo ama baabuurta lagu xiro ama dadka lagu xiro, iyadana inta lagu xiro xog sirdoon in halkaas lagu burburiyo. Marka runtii faa'iido ballaaran iyo intaas waxaa sii dheer marka dagaaladu socdaanna inay diyaaradu qayb ka yihiin oo cadowgu meesha uu kasoo jeedo la duqeeyo, la jilciyo, ciidamada maaragtay loo fududeeyo inay si fudud ay maaragtay uga gudbaan dagaal uu saacado badan qaadan lahaa. Inahaasoo dhanba dee faa'iidooyin badan oo ku jira oo lagu seefgaraynayo nafta dadka Soomaaliyeed iyo institutionska dowladda iyo ciidamadeenaba.
Diyaaradaha wadamada ay dowladdu ugu yeerto saaxiibada beesha caalamka ayaa ka sokow duqeymaha waxay sidoo kale gacan ka siiyaan ururinta xogaha iyo daadguraynta dhaawacyada. Sidoo kale duqeymaha diyaaradahani waxa ay u fududeeyaan ciidamada dowladda la wareegista magaalooyinka muhiimka ah ama ay adag tahay in al-shabaabka laga saaro, sida uu sharxayo Professor Sokor Geyre, agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
Horta mar walba ku talagal ciidamada dalab meel kastoo ay ka howlgalayaan waxaa dul socda taageerada ciidamada cirka Maraykanka particularly muddooyinka dambena waxaa kusoo biiday ciidamada Turkiga oo ayaguna isticmaalay droneskaas magaalada Hamar beeskeedu haddii yahay. Dagaaladii u dambeeyey oo hadda ka dhacayay shabeellooyinka Xarardheere particularly iyo ka dhacaya Cadale iyo Aada Yabaal, guulahaasoo idil qeyb lagama maarmaan ah ayay ku lahaayeen, ma dhicin guulo Xarardheere oo kale oo ahayd meele ugu adkaa shabaabku ay muddo degeleen difaacooduna aada u adkaa, xoogagii ka saaray oo ka xoreeyey ayagu isugu jiray 12-aad oo degan gobolka Galgaduud, darab PST Puntland Grad SNA iyo qabaailkuba. Intaba xoogaasi waxaa shadala sii kaalmeeyey oo la oran kara guulaha la gaaray door aan la yaraysan karin waxay ahaayeen duqeymahaas cirka oo diyaar lagu sameeyey. Sidoo kale meelaha qaarkood Elbuur oo kale oo ay aad u maaragtay difaacooda ugu adka una ahaa xarumaha ay ku ilma dhaleen, marar badan waxaa looga istaagay in aan dagaalka la gudogelin iyaga oo shabaabku isku hareereeyey shacab iyo baalka la yidhaahdo iyo maato iyo dumar iyo caruur, oo ay ku adkaatay dowladda inay sii inay ku sii diirato dagaalkaas iyadoo u baqaysa dadka rayidka iyo shacabka bermageedada oo ay shabaabku isku hareereeyeen. Marka mar walba waxay kamid tahay taktikada ay isticmaalaan adeegsadaan inay raadiyaan in shacab ugu laayo si ay maaragtay moralka ciidanka iyo moralka dowladaha dagaalka laga taageeraba ay u danqaan oo yidhahdaan shacab baa lagu laayay. Dowladda iyo dowladaha asxaabta ahina taxadar weyn kaas dartiis ayaa dilay fara badan ilaa ay haddeertaan taagan yahay inaan dowladdaha badan uga dhacay xoreynta magaalooyinka qaarkood sida Eelbuur oo kale.
Laakiin mararka qaar duqeymahaasi waxay waxyeelo u geystaan dad reer ah. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ka dhacday meel u dhow deegaanka Eel Helay ee gobolka Galgaduud. Weerarkaasi ayaa la sheegay in 6 qof ay dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaareen, sida VOA da uu sheegay awoowaha inta badan caruurta ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkan. Axmed Iimaan Shuuka ayaa sharxaya qasaaraha qoyskiisa duqeyntaasi ka soo gaartay.
Meesha qoys kamida ayaa hooyadii aheyd, hooyadii ilmaha ayay dhashay waaye. Anigu qaarka habeenkaas meesha jiif kuma lahayn, meelahan u dheerayna adigu 1 kilometer iyo bar meelaha ku jirtaan sii xaafada.
Marka meequu qoyska uu ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadib waa isla tiisan ربع الماء بشرة وحيث في إدي إدي أي كذا لسية في إدي ثم قناعي أنا هذين تسمعك في صغر عين أنا هذين كثير يوم أنت هذا أسمع عني ورمتوار وفي عني هاي وفي عني إني بدل أنا إلى كذا ويكي تنبين حتى قالوا ويكي يباري وتنبين حتى تحدي لي أرض وحوة وحساسة وحدة ويسأل بيايين
Al-Shabaab ayaa faafiyay muuqaalo ay ku wareysteen ehelada dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay duqeyntaasi, waxaana ku turjumeen luqadda Ingiriiska iyagoo ku eedeeyay in Mareykanku ay ka dambeeyeen. Balse qoraal uu soo saaray taliska Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay howlgalka ceel la helay ay iyagu fuliyeen, iyagoo sheegay inaanay wax lugo ku lahayn. Waxaa kaloo ay sheegeen in qiimeyn ay ku sameeyeen qasaaraha howlgalkaasi lagu ogaaday in lagu dilay 3 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale, waxay nasiib darro ku tilmaameen in waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkaasi dad rayid ah. Waxayna Africom sheegtay in ay ka jawaabeen dalab ka yimid dowladda Soomaaliya oo weydiisatay inay gacan ka siiso sidii loo soo qaadi lahaa dhaawacyadii rayidka. Inkastoo aysan inoo suura gelin inaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka xaqiijino shilkan, haddana ka hor intii aanan la hadal awoowaha qoyskan waxyeeladu ay soo gaartay ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Faqi sida looga fogaan karo qasaaraha rayidka ka soo gaari kara duqeymaha dhinaca cirka ah sida kii ugu dambeeyey ee ceel la helay.
Horta sidaba meeshii Shabaab gaar ahaan meelaha ay ku nool yihiin inta badan intaan xogta aan hayno uma ogolaadaan inay dadka rayidka ahi ay ka soo dhawaadaan. Way dhici kartaa iyadoo maaragtay la baadigoobayo in ay dad shacaba dhexgalaan ama isku ekeysiiyaan weliba kuwooda muhiimka, markaasoo kale xitaa waa laga dhowrsadaa oo duqeymo badan looga geysa. Laakiin ilmo qabato suurtagal weeye in dad maaragtay rayidii wax ku noqdaan, laakiin inta laga taxadaro oo 99% ka badan ayaa taxadar weyn laga qabaa in dadka rayidka ay wax loo socdo. Waxaa weeye in dadka rayidka la badbaadiyo oo maaragtay nolol fiican ay helaan oo ay iftiinka dowladnimada iyo xorriyaddaba ee dadkaas helaan baa loo socdaa. Marka si kasta oo dadkaas loo badbaadin karo waa la badbaadiyaa, laakiin mararka qaarkood way dhici kartaa in maaragtay wax aysan noqdaan amaba laftoodu hadda waxay sameeyaan in shareer anaga hadda dagaalo hadda aan ku jirnay 2011 waxaan ugu tagnay xerooyin Al-Shabaab ku jiraan oo in shareer ay gashana ayaan oo maaragtay dharkii dumarka ay wataan oo baabuurta markay ay wataan isku ekeysiinayaan haddowtana kuwa hadlaya laftooda oo dhahaya dad rayidaha la dilay ama dad rayidaha halkaas ku dhintay isla ayagii laftirkoodii odayaal ay kiraysteen iyo kuwa ayay ka tirsanayn yihiin. Marka runtii taxadar weyn baa laga qabaa, waayo anagu ahnay meelaha laga tago meelaha qaarkood oo diyaaradaha ma sahlana in dad rayid ah wax la gaarsiiyo. Laakiin firirka waa wax meel inta la duqeeyey wax ka firray wax dad la gaari karaa, laakiin taxadarku 100% weex.
Duqeymaha dhinaca cirka ayaa inkastoo ay kaalmo muhiima u yihiin dagaalada ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab, haddana dhinaca kale waxaa mararka qaar ay qasaare ka soo gaartaa dad rayida oo aan waxba galabsan. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala soo codsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo toddobaad kasta haatan oo kale aad dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shir wuxuu jooga Washington, iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo isku dayay inuu dejiyo xaalad ka dhaxalaysantay Marooko oo ku saabsan gargaar ka dib dhulgariirkii halista ahaa ee waddankaasi ka dhacay.
Cabdixaafid oo shaqaalaha adeegyada badbaadinta oo weeliya militariga dalkaasi Marooko ayaa weli wada dadaal ay ugu jiraan in ay helaan dad ku dhaawacmay dhulka buuraleyda oo ay diyaarada ku soo daabulaan. Laakiin iyada oo la marayo maalintii lixaad markii uu dhulgariirku ku dhuftay dalkaasi, ayaa muuqata inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah. Dowladda Marooko ayaa sheegtay inay ka aqbaleen waddamada Britain, Spain, Qatar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta inay kala qayb qaataan howlaha samata bixinta, balse ay ka diideen gargaarka waddamo uu dalka Faransiisku ka mid yahay.
Cabdixakiim oo sida warkeysku daabacay hore isaga oo madaxweyne Macron ku sugan kulankii waddamada G20 ayuu sheegay inay qabteen wixii ay awoodeen marka ugu horeysa ee laga dalbadana gargaar ay isla markiiba diri doonaan. Fariin muuqaal ah oo uu madaxweyne Macron duubay isagoo la hadlaya bulshada Marooko ayuu ku sheegay in ay Marooko xor u tahay inay ka aqbalaan gargaar Faransiiska iyo inay ka diidaan. Macron ayaa sidoo kale ku sheegay muuqaalka uu duubay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen murano iyo hadallo aan loo baahnayn. Waxaa jira, ayuu yiri, in ururada aan dowliga ahayn ee Faransiisku ay u gurmadeen deegaanada dhulgariirku ka dhacay iyada oo aan wax hadal ah weli Marooko ka soo bixin, laakiin waxay ku xidhan tahay boqorka Marooko iyo dowladda in ay u habaystaan nidaamka ku habboon dowladnimadooda in ay ku dalbadaan gargaar bani aadnimo.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in ismaandhaafkan oo wax kala qaybinaya siina adkeynaya xaaladda xilli masiiba dhacday hoos loo dhigi karo iyadoo la ixtiraamayo dhammaan dadka dhib ku saameeyey. Xaaladda labada dal ayaan wanaagsanayn ka hor dhulgariirka, iyadoo oo aan Marooko safiir u dirin dalkaasi muddo bil ah, halka madaxweyne Macroonka Faransiiskuna uu baajiyey booqashooyin rasmi ah oo u qorshaysnaa inuu ku tago magaalada Rabat ee dalkaasi Marooko. Gumaysigii Faransiiska ee sanadkii 1912 ilaa iyo 1916 ayaa muddo dheer saameyn ku yeeshay xiriirka labada dal. Hase yeeshee, iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay, ayaa boqorka Marooko uu waqti dheer ku qaataa dalkaasi Faransiiska.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay dowladda Britain oo dib u habeyn ku sameynaysa markabkii Stockholm ee la dejinayay qaxoontiga. Dadaalka ay dowladdu ugu jirto in qaxoontiga la dejiyo markabka biyaha sabeynaya ayaa weli socda, iyada oo lagu sameeyey markabkaasi arrimo la xidhiidha ammaanka haddii dab qabsado. Markabkan ayaa loo sameeyey sallaan ay dadku ka bixi karaan haddii dab ka dhaco. Waxa kale oo dib loo sameeyey nalalka iyo korontada markabkan oo yaala magaalo xeebeedka Dorset.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ee dib u habeynta markabkan ayaa sii xaqiijinaysa inay dowladda ka go'an tahay in dib loogu soo celiyo 93 qof ee hore loo dejiyey oo laga raray halkaasi kadib markii bakteeriya laga helay biyaha markabka. Qorshuhuna waa in ilaa iyo 500 oo qaxoonti ah la dejiyo. Afayeen u hadlay laanta socdaalka dalka Britain ayaa xaqiijiyey in hawli ku socoto markabkaasi, laakiin ka gaabsaday xilliga dib loo furi doono. Afayeenka ayaa sheegay in badbaadada iyo weliba caafimaadka dadka magangelay doonka ahi ay ahmiyadooda tahay, islamarkaana ay la shaqaynayaan dowladda hoose ee magaalada Dorset.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Caaway Dunida oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington D C. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Gurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursado iyo dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, Soomaalida aan dalka meelna uga bixin, halka qurbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka. Haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaare, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, isla markaana ka mid ah aqoon-yahannada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo maxamed usmaan cabdi oo isagana ka mid ah dhalinyarada aan waddanka meelna uga bixin. waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa maxamed usmaan.
qurbijoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo martay dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xureynta alqaacidada kasoo xureeyey dalka waddankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey inay qurbo joogtii noo soo dhigatay dharkay ugu soo diyaargarowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan aada iyo aada baan arrintaas aan aniga shaksiyan ugu xumahay aragti ahaana danka dhiibtan macnihii ummadda soomaaliyeed oo dhan aan macnihii maantay dhibaatadaas ay ku hayaan qurbo joogta.
waa mahadsan tahay maxamed faarax adigana.
maxayd qurbo joogto inay waddankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbo joog aynaan dhaqaaqi lahayn goos qurbo joogta waa la yaqaanaan dadka 700 dadka soomaaliya dhalashooda waxay ku tiirsanay dadka qurbo joogta ayagaa lacag usoo dir ayagaa dhaqaale usoo diro then midda kale marka dhanka siyaasadda la yidhaahdo ninka qurbo joogta xilka loo magacaabo ama wax qabto runtii waa nin wax hagaajinaa inuu nin wax dhaqo rabo maaha.
maxamed waxaad tiri qurbo joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahayeen dadka gudaha ku nool maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
waxaa ka mid a waxyaalaha ay la wareegeen tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaha nagu mita shacaalka hoose 275 qofood xitaa 75 qofood qurbo joogta nooma deyn 200 ayay kasii badanyihiin qurbo joogta baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah macnaha sharci dejintiisa ah sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la fiiriyo golaha wasiirada 50 iyo weliba sideeraad ayaa waxa ah wasiirar iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo 5 ka mida ma aha dadkii dalka hore ugu noolaay tusaale ahaan markii ummadda soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbo joogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan waxaa ka mid a kasoo qaad annagoo macnihi qowsaar dalkan u xuraynay waxaan egelinay waxaa jiray odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kala gedisan oo kasoo xali jiray kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo odayaama dhaqameedyadii laga maxusin marka haddii xitaa naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qurxa joogta qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaco waxna siiya haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragtay dadkiiyaan ku sinnay dalkiyaan ku sinnay
waa maasan tahay faarax adiga oo qurbo joogtaan waddanka waxbay ka furayaan maxay ahaydeen dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiin kos macnaha ama ahadaan ama fikir ha ku dhiibaan ama samata kala lacag ha ku baxsaan ama si kale ha ku baxaan markii aan soo dhaacna siyaasada macnaha waxa waa in wax kastaba kalaan kalwa ninka qurbo joogta aduu asigu siyaasada raadsaday amase aqoontisa gersisku uu ku keensaday muxuu keensaday ma nikaro ninka qurbo joogta waa nin soomaali ah waa nin waddanka wax kaleh nin waddanka wax kale waaye midda kalena qurbo joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha goos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa riski deker oo usoo qaatay inuu waddanka yimaado oo businesska abuuro oo isagoo businesska abuuro runtii lacag raadis ma ahayd laakiin maxay ahayday inay waddankii kusoo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan waddankana se u muuqata dib u dhisay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen marka ani runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay gareen gobolka iiraan farsamo dhirtaa usoo qaadan qurbo joogta ragaa kasoo maraan umalayna markasoo marayna system uu keen wuxuu hagaajiy dadka hadda maanta qurax joogta gobolka loo dhiibani waa dareemi kartaa dhibaatoo jiro dhulka hoosuu yaallaa mataqaanaa cashuurta iska qaadanaa gobolkii mataqaanaa maxay amni waxba kama qaban iskuulta waxba kama qaban marka maxaa ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo lacagna masoo doonna qabaa
ay maxamed ay taas ma aha horumar la taaba karo qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaaninayaa feeri qodobka koowaad guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ah sidoo kaleeto haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waaye hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshax darro ah oo ka mamnuuca dalal islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah sidoo kale marka annaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxa u baahatay xoogyaha joogtada ee wasaaradda xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka darabtay macnihii dabadda waxaa jira saraakiil nin sarkaal oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay maraykanka amase sharciga maraykanka yaqaano amase sharciga oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanay ma la dhihi karaa ciidan ugaami waa maya marka qurbo joogta xaddi ciidamada meelay cafisa male dowladdii hoose aan waxaan ku wariyay saraakiishi waxaan ku wariyay baarlamaanka waxaan ku wariyay golaha fulinta wasiiradii maxkamadii mal ee deesii mal guriga kredit uu ku qaaliyay dhaqan xumooyin kale toos loo soo koobi karno oo qaysa bulshada
aan farax horta maxay runtii walaalkay inuu ku xad gudbo maahan dadka aan ma taqaan waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay xiyaaltii in laga sheego fiican runtii macnaa waxa waa in maxay dadka aan ma taqaan wax badan ay ma taqaan wadanka u qabteen maxay guriyahan oo sheega uu leeyahay waa la qaaliyay inta badan wadanka waxa dib u soo sameeyay ka waa wadanka dhaqaale soo galsheen lacag soo galiyeen bangiyay fureen ma taqaan kana xisay fureen moolalay fureen hadda aad soo galtaa moolka weyn aad ee muqdisho mool leeyahay hadda saaxib ka deegaanka ma qaan kana xisaa furte intaas oo qof ayaa ma taqaan ku ganaasto markeen matnaayeen lacag dadku soo diray oo biilal siinayeen oo ma taqaan dad aan ku noolaan boqolkiiba ma taqaan maxay Soomaali waxa lagu qiyaasay qurbo joogta lacagta isoo geliso 2.5 million in tah sanadki yearly oo ma taqaana halkaas ma Soomaaliya ku nool waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay wax badan ay ka qabteen iskuulay dhisteen maxay ayagu gumeynta isugu xiran jaaliido ayagu isugu xiran in iskuul qabteen ay wax badan dhiseen marka aniga fikirkayga faasaan
oqsaan oo diidanay walaalkay aadan uga soo horjeedaa xaggan in lacagta iyo ganacsiga iyo moolalka marka la yiraahdo een maadaama ay xukuumadii gacanta ku hayaan waxay ku horstaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan oo macnaheedu taas is korstaagay ku sameeyaan ayagu u adeegsanaya lacag dhanka kale toon lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayagu qurba joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dowlado kale tii gacmo kale tii u soo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taksiilaha hata waa ku weyn ingiriiska oo ognahay anaga inta kuwa ingiriiska ka yimid cashuur qaadan raadina inta loogu yimid anaga waa aragnay marka een qurba joogta lacagta haysato lacagta ay haystaan waxa waa mid ay dowlado kale iyo gacmo kale intay ka soo qaateen loo soo siiyay inay dalka ku dhibaateeyaan tan kale markaan ka hadlay in qurba joogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda hadii nin naga mid ah hadda oo xilka qabto oo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kala tusaale ahaan uu noqdo markuu xilka ka dego guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa ku raadsanaya waxaa suuragal inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka gacmihiisa ka shaqeystay amase uu meelahaas ka sideeda kale ugu soo fikir keensaday laakiin dee qurbi joogo marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed qorax joogtaanahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaaday habeenkii loo adeegsanayay isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagu lahadlayay
farax goos macnaha waa dadka qurbi joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarka laakiin dadka qorax joogta ah markii xil loo dhiibaan wax qabtaan waxaa cad in ay mataqaanaa maxayd ay baahan yihiin ay wixii dhacaan wuxuudna isla markaas dib hore ka soo baxayso ninkii hadda xil loo dhiibay qorax joogtaheed dirin moosa soo hayn oo fila dhisana oo guri jahan oo wax jahana intuu aan taas ka keen hadii dadkii lahaayeen waa canshuur dadka ka qaado waa laakiin qurba joogdu dhaqankaas ma qaban runtii mid kale waa maxay sigirka maxayda qodobkan u soo laabanaa wuxuu yahay dad waxa jiruun qurba jooga oo wadawar inta macaa taksiilasha ka kasoo waa xagga imaan dadkaas qurba joogta walaalkii waxa uu sheegayaa waa dad maxayda drop out waxana way qofku nolosha ka dhacay markuu nolosha ka dhacay ma shaqeysto maxayda canshuurta ma baxso ma taqaanaa maxayda wax ma qabsado marka kaasi meel walba uu joogaa Soomaali uu joogaa meel walba uu anywhere joogaa taas marka aan ma hubo inuu maxayda qurba joogta ma taqaanaan noocaas oo kale tuugu eedeey
ugu dambeyn maxamed yaa lagu aamini karaa haddii qurba joogtina la eedeeyay dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyay in musuqmaasuq iyo waxyaabo kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda yaa lagu aamini karaa
xaq waxaan u leenahay qurba joogta laftirkeeda dadka aanan laga atoorta badiyey oo fil laga fikir badiyey markii constitutionka la sameeyey roadmapka laga gudbiyey xaq waxaan u leenahay qurba joogta airborka markuu kasoo degay ajnabi camal inaanu la dhaqanno because uu ajnabi passport ajnabi uu wataa constitution dal kale tuu aaminsan yahay caruurtiisa soomaali maaha hadda annaga waxay noo keeneen waxaa ka mid a xitaa afka soomaaliga waxay weysii inay qurba joogta ku geeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan wax waxleeyihin annagu haddaan mahay governmentiga administrationka ma ongola in macnihi loo sameeyo sidaas marka annagu waxaas af soomaaliga uma naqaano af soomaaliga naxwahiisi iyo fikirkiisi dadkii dhibaatooyinka ku soo maray dalka ayaa u fahamsan
faarax ugu dambeyn maya horta maxay ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan mooda hoba inuu aggressive ku jiro xag jirnimo qurba joogta wadanka waa gula leeyihiin qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuuri markii inuu laba dhalasho u qaadan karo دلش سومالی ای دلش متقان اینو قاضن کرد متقان معیار وطن کرد تا مرکا معیار وطن حنیل ایوال کی دمکا وطن کو کلی این وانیم سومالی وانیم ولعل اینه قربه معیار دروف اوجیس وطن کمک لگه که قربه اکس قربه معیار لیه حدیثم قربه جوک تیر لیه سومالی مبنا ولعل این بقول که بتوات قربه جوک تی متقان سونه نزد مرکو عنا وحن قبا معیار هدی فنتی عنیق قربه جوک تا وح ما مات وطن کان لو آمین کر اما حل هم قط اما ترجیح هم قط مکوانی قرار حجوبتن حق و دملو تیترک حتی بوی چوگان پرسنتی کلی دولت کبیر. آنی کلام رو امکان فرو بگویم نه. قرب جوک تهدت این برنامه کوک جسته. یو کپنه برنامه کوک چیرو. مادام قرب جوک تو لبم تن کار آدین کار. او پس بار اش نبی عیسی. او لب دن کار آدین کار. تو سال عن دنی مادن او کار آدین کار. او ستیسین کی ای؟ سومان او ستیسین کی اینو پرسنتی 50. اینو کنترل این تو کار آدایه. او لب دو قرب جوک به هر آتیشان. هل قف سكول قدان ان ما دام يغوش مرقاتيين يا قفكم وادن كان او هل عد نقضه
وها انت كويدل حبنتنا دود جابن انت حبن مد الله ميد هان ديبو كول مينو وها نيد كو دافيا نبت جليو
واغاغدي استيال حبنتو سي دود جابن وحين لا سوتيني حسين حسن دقني gabagabada idaacadeena ku dhownaaya haatan qodob iyo laba kamid ah wararkii adduunka ugu waaweynaan idii guud maro wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalka ka saareen laba howlwadeen oo ka tirsan safaaradda Mareykanka iyagoo ku eedeeyay inay gacan saar la lahaayeen qof u dhashay Ruushka oo hore loogu eedeeyay basaasnimo waxay safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay Danjeya Lane Tracy oo ah safiirka Mareykanka isla markaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasiyo lagu kala magacaabo Jeff Sullivan iyo David Bernstein ay sameeyeen talaabooyin sharci darro ah kadib markii ay wada shaqayn la sameeyeen muwaadin Ruushka u dhashay oo lagu magacaabo Robert Shanoy isla markaana ay tahay in dalkaasi Ruushka kaga baxaan shan maalmood gudahood Shanoy ayaa shaqale ka ahaa maxalli ah qoysiyada Mareykanka ku laha magaalada bariga dalkaasi Ruushka ku taale Fallisork iyadoo halkaasina ka hawlgalayay in ka badan 25 sano goor intaana Ruushku sanadkii 2022kii amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka hawlgalaya ama u shaqeynaya hawlgalka Mareykanka kooxaha wada badbaadinta iyo samata bixinta ayaa maanta hawlgal ka wada bariga dalka Liibiya halkaas oo fatahada ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof oo kumanaan kalena ilaa iyo haatan la yahay meel ay jaaniyay cilib dhigeen tirada dhimashada ayaa ilaa iyo haatan cadeyn kadib fatahadaasi oo dhacday maalintii Axadii wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo xigatay Cismaan Cabdi Jaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qaybta bari ee dalka Liibiya kaasoo sheegay in 3,000 qof oo mid ah la aasay sidoo kalena 2,000 kale haatan aaskooda loo diyaar garoobay ama la wado Abdulrahman Al-Qaisi oo ah duqa magaalada Derna ayaa isaguna telefishinka Carabiga u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa 20,000 qof. Magaalada Derna ayaa ahayd meesha ugu weynayd ama ugu darreyd ee fatahadu ka dhaceen. Kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xileenadii, kadibna meelo badan dhoob aasto sidoo kalena dad badan biyuhu intay qaadaan ay badweynta ay ku daraan. Dhegeystayaal, qodobadaasi wararka ugu waaweyn haddeen intaasi kaga nimaadno, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
دواعبيب يالو دقدا قاقوايو لفتا تبرك عليسا لبادين عنقوتي وفي ما شجوغا بلا لو مديرو كانت لو معليو تاهي تاهي لما دغيستي وفي ما شجوغا بلا dilalo madelo dan salo ma eliyo tahila ma degiste ahdi dahdeni yo wada dala shadeni akal kan disina degi katorte ahdi dahdeni yo wada dala shadeni miyan adan kubadale hawonaska kodige sabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadale hawonaska kodige sabta hoyo kubu qaba igadour dibata da ragalagumadele igadour igadour dibata da ragalagumadele ki wakayga kumada fikaraye namban ka garuhule ka agama sode dampal ki wakayga kumada fikaraye
taasi codkiisii nagu soo gaarsiinayay cabdisalaad abeer dilaash ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantidamba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaa ama sidaa iyo nabaadgelyo